ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დიომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 24 იანვარია პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გამოძღვებით. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 9 საათია ახლა და ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უკრაინის ოპოზიციურ ძალთა ერთ-ერთმა ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა გუშინ გამართა ამ ქვეყნის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან მოლაპარაკება. იაცენიუკის შეფასებით ძალიან დიდია შანსი, რომ ქვეყანაში შემდგომი სისხლის ღურა შეჩერდეს. იაცენიუკი ოპოზიციის სხვა ლიდერებთან, ვიტალი კლიჩკოსა და ოლეგ ტიაფნიკოვთან ერთად რამდენიმე საათის განმავლობაში მართავდა მოლაპარაკებას იანუკოვიჩთან. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოუწოდებს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს შეცვალოს კანონი, რომელიც პროტესტისა და გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს. სატელეფონო საუბარში მერკელმა იანუკოვიჩს სთხოვა დაიწყოს სერიოზული დიალოგი ოპოზიციასთან და შეცვალოს კანონი, რომელიც მოქალაქეთა უფლებებს არღვევს. ხუთშაბათზე შედგა სატელეფონო საუბარი ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და ვიქტორ იანუკოვიჩს შორის. მისი სიტყვებით, თუკი უკრაინაში კვლავაც გაგრძელდება სისხლის ღურა, ეს აუცილებლად აისახება ამერიკა უკრაინის სამომავლო ურთიერთობებზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ შესაძლოა კანონი ოპოზიციასთან თანამშრომლობით შეიცვალოს. ამის შესახებ აზაროვმა როიტერსთან ინტერვიუში განაცხადა და დაზინა, რომ ევროსაბჭოს ექსპერტებსა და ვენეციის კომისიას შეუძლია დახმარების გაწევა კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. ახალი კანონის თანახმად, არასანქცირებული ქუჩის პროტესტის მონაწილეებისათვის მნიშვნელოვნად იზრდება ჯარიმის რაოდენობა და საპატიმროვა და კანონი ასევე კრძალავს პლაკატების გაკვრასა და კარვების გაშლას. ინტერვიუში როიტერსთან ნაზაროვმა ოპოზიცია კრიზისის ესკალაციაში დაადანაშაულა. ჩემი შეხედულებით, ის, რაც ახლა უკრაინაში ხდება, შესაძლოა ავხსნათ, როგორც გადატრიალების მოწყობის მცდელობა, განაცხადა აზაროვმა. დაჯგუფება სირიის ელექტრონული არმიის ჰაკერებმა რამდენიმე ხნით გატეხეს ტელეკომპანია CNN-ის პირადი გვერდები Facebook-სა და Twitter-ზე. აქ იყო სირიის ელექტრონული არმია. ნუტყვებით ყველა თქვენი რეპორტაჟი ფასიფიცირებულია. ამ შინაარსის შეტყობინებები დატოვეს ჰაკერებმა CNN-ის Twitter-ის გვერდზე. სირიის ელექტრონულმა არმიამ საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ CNN-ი იტყუება იმის შესახებ, რაც რეალურად სირიაში ხდება, ხოლო ამერიკული მედია საშუალებას ცდილობს დამალოს, რომ ალ-ყაიდა საკონტროლებს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო. სირიის ელექტრონული არმია ჰაკერების დაჯგუფება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერით მოქმედებს. ჰაკერები რეგულარულად უტევენ მსოფლიოს წამყვანი გამოცემებისა და სხვა ორგანიზაციების საიტებს და ტოვებენ იქ ასადის მხარდამჭერ გზავნილებს. საქართველოს პარლამენტმა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე კიდევ ერთი განცხადება მიიღო. განცხადებაში, რომელიც პარლამენტმა 118 ხმით ერთხმად მიიღო, ნათქვამია, რომ რუსეთი ასოცირების შეთანხმებაზე უარის თქმის იძულების გზით ვერც უკრაინას და ვერც საქართველოს შეაცვლევინებს ევროპულ არჩევანს. საქართველოს პარლამენტი უკიდურეს შეშფოთებას გამოხატავს ბოლო დღეებში უკრაინაში განვითარებული მოვლენებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო, რამაც ადამიანების დაღუპვა და ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. ჩვენ მწუხარებას გამოვთქვამ და ვუსამძიმრებთ უკრაინას. ნელ ხალხს საქართველოს პარლამენტი გმობს ძალადობის ნებისმიერ გამოვლინებასა და ვითარების ესკალაციას, რამაც შესაძლებელია ქვეყანა ფართომასშტაბიან სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანოს. საქართველოს პარლამენტი იზიარებს ევროპის კავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გაკეთებულ განცხადების სულისკვეთებას და მიაჩნია, რომ ძალის გამოყენება და დაძაბულობის ზრდა ქვეყანას ვერ გამოიყვანს პოლიტიკური კრიზისიდან. ჩვენ მოვუწოდებთ ორივე მხარეს მხოლოდ დიალოგის გზით მონახონ გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან. გახლავთ ამონარიდი განცხადებისა, რომელიც გუშინ პარლამენტმა 118 ხმით ერთხმად მიიღო. მოვა ხალხი, რომელიც შეეცდება გაცდუნოთ და გადაგიბირონ ჩვენი საერთო ოჯახიდან, არ მოატყუებინოთ თავი. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა გუშინ სოფელ ღოღეთის მოსახლეობასთან საუბრისას განაცხადა. ღოღეთის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა ტრისტან შათირიშვილმა დიმიტროვს მიმართა და აღნიშნა, რომ ევროკავშირის დახმარება აუცილებელია. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქართველები ამაყი ხალხი ვართ, ბევრ ჭირვარამს გავუძელით, უფრო გვეამაყებოდა ალბათ ჩვენ, რომ ყარად მდგარიყავით ფეხზე და ჩვენ თვითონ შეგვეძლებოდა ყველაფრის გადატანა რამდენიც არ უნდა გავაკეთოთ გინ ხალხმა გინ სახელმწიფომ ასეთ ისეთ დიდ მეზობელთან როგორც რუსეთია ვერაფერს გავხდებითო აღნიშნა შათერიშულმა ელჩთან საუბრისას დიმიტროვის თქმით კი თუ ქართველები შეძლებენ ევროკავშირის გზაზე არსებული გამოწვევების გადალახვას შედეგები კარგი იქნება თვითმართველობის კოდექსის პროექტისა და მისგან გამომდინარე კანონ პროექტების მეორე მოსმენით კენჭისყრა დღეისათვის გადაიდო. პარლამენტის დღევანდელი რიგარეშეს ხდომა 15 საათისათვის თვითმართველობის საკანონმდებლო პაკეტის კენჭისყრაზე გატანით დაიწყება. მანამდე პროექტში ყველა ის შენიშვნა უნდა აისახოს, რომელიც პარლამენტის მხრიდან დაფიქსირდა და მთავრობამ გაიზიარა. შესაბამისად, კანონმდებლებს კენჭისყრისთვის პროექტის კორექტირებული ვარიანტი წარედგინებათ. გარდა ამისა, თვითმართველობის პაკეტის ფარგლებში განხილვის საგანი აღარ იქნება საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები. როგორც ამასთან დაკავშირებით გუშინდელ რიგარეშეს ხდომაზე ითქვა, ყველა ის საკითხი, რაც საარჩევნო კოდექსს ეხება, ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში იქნება განხილული და შეთანხმებული და მხოლოდ ამის შემდეგ გავა პარლამენტში განსახილველად. დღეიდან რამდენიმე მედიკამენტი აფთიაქებში რეცეპტის წარდგენის შემთხვევაში გაიყიდება, როგორც ინტერპრეს ნიუზ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან აცნობეს. ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ზოგიერთი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შემცველ სამკურნალო საშუალებების ნუსხას დაემატა რამდენიმე ფარმაცევტული საშუალება, კერძოდ ბაკლოფენი, გაპაპენტინი და სხვა მედიკამენტები. ისინი ფარმაცევტული პროდუქტების მეორე ჯგუფს მიეკუთვნებოდნენ. თბილისის საკრებულოს სახელმწიფო და სიმბოლიკის კომისია დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდია სახელის მიღების საკითხზე საბოლოოდ იმსჯელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ჩართვით აჭარიდან. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ბათუმშიც გამოეხმაურნენ სოლიდარობის აქციით. ვარდების სკვერში სტუდენტები, ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები შეკრებილან ამ აქციის და არა მხოლოდ ამ აქციის შესახებ ახლა ბაჩო გურაბანიძე გვეტყვის, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. დილომშვიდობის ბაჩო.
დილომშვიდობის ნინად. ახლა უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის მიმართველები ქუჩაში უკრაინის დროში აფერებში დამზადებული გულსაბნევებით და დროშებით გამოვიდნენ. ამ ფორმით აქციის მონაწილეებმა თავდობა დაგმეს სახელმწიფო მოსახლეობის ინტერესები უნდა დაიცვას და მათ ასაც პატე უნდა სცეს, აცხადებდნენ აქციის მონაწილეები. ერთმანეთის გვერდით აქციაზე სტუდენტები, ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იქნა.
ბათუმის საზოგადოებრივი როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ასევე მოქალაქეები ორდებიან კიევში მომხდარ ამბებს და პროტესტ გამოთქვამენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და სოლიდარობას უცხადებენ კიევის მოსახლეობას. ჩვენ თავი ესე რომ ვთქვათ მესიჯი მართულება ის არის რომ სამოქალაქო საზოგადოება და მოქალაქეობრივი არჩევანი უნდა იყოს თავისუფალი და ევროპისგან გზა თუ ეს არის მოთხოვნა ქვეყნის ძირითადი მოსახლეობისა სახელმწიფოებს უნდა ის რომ დაიცვას მოქალაქეების ინტერესები.
მოხსენება ტაჭერის რეგიონიდან ციტრუსის ძირითადი ნაწილი უკრაინაში გადის და დაინტერესებით ხომ შეფერხდა ციტრუსის ექსპორტი ამ მიმართულებით. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეცხადებენ, ამ ხელ პრობლემები არსებობს და მანდარინის დაწვეთული ბორანი ბათუმიდან 2 დღის წინ გავიდა, შეფერხებებზე გადამზიდავ კომპანიებში საუბრობენ.
ამ ფულასო დავაკვირდებით ის პროცესები რაც მიმდინარეობს უკრაინაში ამ ეტაპზე ციტრუს გადაკვეთაზე აუდა გავლენას არ ახდენს. შემდგომი სიტუაცია რომ ვიქნათ კიდევ მიმდინარეობს არიან ექსპორტიორები რომელიც ამზადებენ მანდარინს.
ჩვენი კომპანიის გემები რომელ ქალაქში შედის იქ არანაირი სირთული არ არის. ჩვეულებრივად მუშაობს სახაზო გემი, კვირაში ორი გემი არის და ურკოლებრივ გადადის ციტრუსი რომოდებით, ავტომანქანებით. ბოლო გასვლა გემის იყო გუში, ჩვეულებრივად გრაფიკით შემოვიდა და ჩვეულებრივად გრაფიკით გავიდა.
კიევში მიმდინარე მოვლენებს არ შეუფერხებია ასევე ტურისტული კომპანიების მუშაობის დინამიკას. რეგიონში კომპანიებში ამბობენ, რომ ავიარეისები კიევის მიმართულებით გრაფიკის მიხედვით სრულდება.
ჯერჯერობით შეუფერხებლად მოძრაობს ხალხი ტურისტები, როგორც ჩვენ ამოდებით ამ თვის ბოლოს ტურისტების დიდ ჯგუფს უკრაინიდან და ავიაბილეთებით შეუფერხებლად ხდება რეალიზაცია, მოძრაობს ხალხი, რომელიც ყიდულობენ ყოველდღიურად უკრაინის მიმართულებით ბილეთებს.
ანუ კიევის მიმართულებით ამ ეტაპზე რეგიონიდან შეიძლება ითქვას, რომ არავის არის შეფერხებები არ არსებობს.
დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, გვერთვებოდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარცხობს გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში ვილაპარაკებ დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე და საქართველოს მოლოდინზე. ამ ფორუმის მიმართ ერთ-ერთი ინტერესი ინვესტიციების ერთ-ერთი არა და მთავარი ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოსთვის ამ ფორუმზე. რა მოლოდინები იყო შარშანელი ფორუმის შემდეგ და რამდენად გამართლა, ამ ყველაფერზე მოისმენთ მოსაზრებებს სულ ცოტა ხანში. დღევანდელ გადაცემაში მიუბრუნდებით კი არა და გავაგრძელებთ უკრაინის თემას. თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. ვილაპარაკებთ რისკებზე, იმაზე თუ ვის სასარგებლოდ მუშაობს ან საწინააღმდეგოდ დრო, რას ემსახურება მოლაპარაკებები, რა შეიძლება იყოს ევროპის უფრო ქმედითი როლი და არა მხოლოდ ევროპისა. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგეძლება თქვენს მონაწილეობა საუბარში. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რეგიონებს რაც შეეხება, ვისაუბრებთ მცირემიწიან ფერმერთა დახმარების პროექტის შესახებ, იწყება უკვე ეს პროექტი და იყო ასე ვთქვათ პრეზენტაცია კახეთში. ასევე გვექნება ამინდის პროგნოზი ბუნებრივია, სპორტის ამბები ჩვენს თანაწამყვან ოთარ მაღლაკელიძესთან ერთად. ოცდაორი იანვარს დაიწყო და ხვალის ჩათვლით გაგრძელდება შვეიცარიის საკურორტო ქალაქ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი. ყოველწლიურად იმართება, მოგეხსენებათ ეს ფორუმი, რომელზეც მსხვილ ბიზნესმენებთან ერთად ტრადიციულად მსოფლიოს პოლიტიკურ ლიდერებსაც იწვევენ, რას თავაზობს საქართველო უცხოელ ინვესტორებს, რით აპირებს მათ დაინტერესებას და რამდენად გამართლდა შარშანდელ ფორუმთან დაკავშირებული იმედები. ლელო კონჭულია განავრცობს ამ თემას.
დავოსში საქართველოს კონკრეტული წინადადებებითა და კონკრეტული პროექტებით ჩავიდა. როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, ჟურნალისტებთან საუბრისას ქვეყანა მსხვილი ინვესტორების ყურადღების მიპყრობას ცდილობს.
ჩვენ გვაქვს სერიოზული შეხვედრები დაგეგმილი ძალიან მსხვილ და ძალიან სერიოზულ ინვესტორებთან, რომლებიც დაინტერესებული არიან საქართველოს ინვესტიციების განხორციელებით. ჩვენ ახლა იმ ეტაპზე ვართ კონკრეტულ ინვესტორებთან, რომ მათი წინადადებები განვიხილოთ, ჩვენი პროექტები წარუდგინოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმატება გასულ წლის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმიდან არის ის, რომ ერთ-ერთი უმსხვილესი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, როგორც არის Tata Group, შემოვიდა საქართველოში და განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები.
ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ ნახსენები უმსხვილესი ინდური კომპანია რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ინვესტიციით აჭარაში ჰესების მშენებლობის პროცესშია ჩართული. შემოდგომაზე, როდესაც ჰესების მშენებლობას საზეიმო ვითარებაში ჩაეყარა საფუძველი, საგანგებო აღინიშნა, რომ კომპანია Tata Group სწორედ 2013 წლის დავოსის ფორუმიდან დაადგა საქართველოსკენ მომავალ გზას. იმისათვის, რომ ამ გზას სხვებიც გამოხვდნენ, საქართველოს დელეგაცია უცხოელ ინვესტორებს კონკრეტულ მიმზიდველ სფეროებს თავაზობს. ზოგიერთ მათგანს დავოსში ჟურნალისტებთან საუბრისას მაგალითად ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩამოთვლის.
როგორც არის საფინანსო და საინვესტიციო მიმართულებაში, ასევე უძრავი ქონების მიმართულებაში, ჩვენ გვექნება შეთავაზებები საქართველოში სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც არის საკურორტო ბიზნესი, როგორც არის უძრავი ქონების მიმართულება.
გიორგი კვირიკაშვილს არაფერი უთქვამს წელს მოსალოდნელი პროგრესის თაობაზე ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით, თუმცა შარშან ამ დროს ასევე დავოსის ფორუმზე ეკონომიკის მინისტრი ვარაუდობდა, რომ ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით ძალიან საინტერესო შედეგები გვექნებოდა უკვე წლის მეორე ნახევრისთვის, ანუ 2013 წლის მეორე ნახევრისთვის. საქართველოს იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი ბიძინია ივანიშვილი კი ხაზს უსვამდა იმ გარემოებას, რომ მნიშვნელოვანი ინვესტიციები იყო მოსაოდნელი რუსეთიდან და რომ მეზობელი ქვეყნიდან ჯერ იქ მცხოვრები ქართველების ფული დაიძრებოდა. ქართველები დარაზმულები არიან და წამოსვლას აპირებენ, აცხადებდა ბიძინია ივანიშვილი. თუმცა ინვესტიციების ოდენობა საქართველოში 2013 წელს ნამდვილად არავინ გაუოცებია. მართალია, საქსტატის მიერ დეკემბრის დასაწყისში გავრცელებული წინასწარი მონაცემების თანახმად 2013 წლის პირველ 9 თვეში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 2.8%-ით გაიზარდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, მაგრამ მაჩვენებელი დაახლოებით 697 მილიონ დოლარს ვერასდა. რატომ ვერ იზიდავს სასურველი დოზებით ინვესტიციებს საქართველო, რა უშლის ხელს ამ პროცესს? ამ შეკითხვაზე საპასუხოდ ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემორ გიორხელიძე ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ვიდრე უცხოელი ინვესტორები ადგილობრივი ბიზნესის გააქტიურებას და წარმატებებს ვერ დაინახავენ, ისინი არც იფიქრებენ სერიოზული თანხების დაბანდებაზე საქართველოში და რომ ამ პროცესს ვერც დავოსის ფორუმი უშველის.
როცა ისინი ხედავენ ასეთუ მოძრაობას, ისინი რა თქმა უნდა სიტუაციის შეცვლას ელიან. თუ სიტუაცია შეიცვალა და თუ აქ სერიოზული რომელიმე ძრები იქნა, მაშინ ინვესტორებს თვითონ საქმიანი ადამიანები მოიძიებენ და ამ ინვესტორებს არ დაჭირდებათ პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრები. კითხვა სიმართლე მთავრობის მეტაურმა კარგი მონახაზები გააკეთა. ეს არის თქვათ სააგენტოს შექმნა, ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობი, მაგალითად 50 მილიონი საბიუჯეტო ფული, რომელიც გადაეცა ბანკებს და წავა სტარტის და ფინანსებისთვის, 150 მილიონი იმ ნასესხები 600 მილიონიდან გარდა ამისა წავა ბიზნესის განვითარებისთვის. ეხლა ნახოთ რა გამოვა რეალურად.
დემურ გიორხელიძე სხვა არაერთი ექსპერტის მსგავსად მიიჩნევს, რომ თუ კი 2013 წლის ეკონომიკური უმოქმედობა არ დაიძლევა და 2014 წელს გარღვევა არ დაფიქსირდება, წლის ბოლოს ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ქვეყანა. 23 იანვარს დავოსში გამართულ სესიაზე ევრაზია შემდეგი ზღვარი სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ეკონომიკა სულ უფრო მდგრადი ხდება საქართველოში, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეკონომიკური ზრდა შემოიფარგლებოდა სექტორების მცირე ჯგუფით და ნაკლებად ჰქონდა არსებითი გავლენა ზოგადად ეკონომიკაზე. სამომავლო იმედებს პრემიერ-მინისტრი დიდწილად უკავშირებს ევროკავშირის ბაზრის გახსნას, რის საშუალებასაც იძლევა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და მისი შემადგენელი ნაწილის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის პერსპექტივები.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოს მოლოდინების შესახებ, როგორც ისიც მთავარი ინტერესი საქართველოს ინვესტორების და პოტენციური ინვესტორების დაინტერესება. გუშინ შეხვედრა გამართა, შეხვედრები გამართა პრემიერ-მინისტრმა სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიის წარმომადგენელთან, მაგალითად ბლეკსტოუნთან, რომელიც საინვესტიციო საკონსულტაციო ფირმა, არაბულ სასტუმროების ფირმასთან, ასევე შეხვდა ერთ-ერთი ფრანგული კომპანიის წარმომადგენლებს. გრძელდება დავოსის ფორუმი, ჩვენ მივადავნებთ კვლავ თვალს და მოგაზრდით ინფორმაციას. ახლა კი გადაცემას განვაგრძობთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს.
თავდაპირველად გეტყვით, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების თაობაზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი. ამ პრესკონფერენციებს მართავენ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები. გეტყვით, რომ Front News Press Club-ში საქართველოში უკრაინის დიასპორის ხელმძღვანელი ადიმერ დიაჩენკო პრესკონფერენციას გამართებს და ისტორიად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრებს, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრებს დღეს ექსპერტი თენგიზ ფხალაძეც, ის პირველი პრესკლუბის სტუმარი იქნება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი კანონი თავისუფლება ბრიფინგს მართავს დღეს თემაზე თბილისის მერიის არამიზნობრივი ხარჯები. 2014 წლის დაუმტკიცებელი ბიუჯეტის სარეკლამო, ბიუჯეტიდან სარეკლამო და ახალი ამბების მომსახურებისთვის დახარჯული თანხები. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში, ადვოკატთა ასოციაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და საერთაშორისო გამოწვევა საქართველოს ინიციატივით კონფერენცია გამართება თემაზე მოწმის მხოლოდ სასამართლო პროცესზე დაკითხვა. უზენესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი სპეციალურ კომისიას წარადგენს დღეს, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის ხარისხის ამაღლებაზე იმუშავებს. სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი საქართველოში არსებული პრობლემური სესხების მართვის ანალიზისა და რეკომენდაციების ანგარიშს წარადგენს. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბის სტუმარი იქნება დღეს გია ხუხაშვილი, ის მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით პრეს კონფერენციას გეგმავს. რეპორტიორის პრეს კლუბში ყოფილი დეპუტატი უფლებადამცველი დიმიტრი ლორთქიფანიძე გამართავს ბრიფინგს საკრებულოს ბიუჯეტი, ასეთი იქნება მისი საუბრის თემა. და ბოლოს რეპორტიორის პრეს კლუბში ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე გეგმავს ბრიფინგს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს. მან გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. დახურულ კარსმიღმა გაიმართა ეს შეხვედრა. ორი საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მასში მონაწილეობდა ცხრა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მათ თქვეს, რომ ღია და მეგობრულ ატმოსფეროში ისაუბრეს პრეზიდენტთან ქვეყანაში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე. შეხვედრაში მონაწილეთა კომენტარებს მოისმენთ სწორედ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
სასტუმრო კურთიარდ მარიოჯი არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრას პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა უწოდა უაღრესად საინტერესო და ინფორმატიული. მისი თქმით, ასეთი შეხვედრები აძლევს პოლიტიკოს შესაძლებლობას არ დაკარგოს კავშირი საზოგადოებასთან და ხალხთან და დეტალურად იყოს ინფორმირებული იმის შესახებ, რა პროცესები მიმდინარეობს სამოქალაქო სექტორში. გიორგი მარგველაშვილმა ორ საათიანი შეხვედრის თაობაზე საუბრისას საკითხები გლობალურად დააჯგუფა.
იყო დეტალები, რომელიც მე ბოლომდე გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში არ ვიცოდი. გლობალურად ეს იყო ადამიანის უფლებები, გლობალურად ეს იყო ის დემოკრატიული პროცედურები, რომელიც საქართველოს ხორციელდება, რა თქმა უნდა წინასაარჩევნო გარემო, რა თქმა უნდა ცდელობა ამ წინასაარჩევნო სისტემების გაუმჯობესების, ეკოლოგიური საკითხები, რომლებზეც ვისაუბრეთ, აი ეს იყო წრე იმ საკითხებისა და კონკრეტულად შეგვიძლიათ მათ ეზაუბროთ.
მიუხედავად იმისა, თუ რა კონკრეტული შედეგით დასრულდა ეს შეხვედრა, შეხვედრა უკვე არის შედეგი და მით უმეტეს, როცა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ ტიპის შეხვედრებს მიეცემა რეგულარული ხასიათი, განაცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ, რომელმაც გიორგი მარგველაშვილთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეორეო საბჭოს წევრთა არჩევის საკითხთან დაკავშირებული პრობლემის თაობაზე ისაუბრა. ამასთან იყო სხვა თემებიც.
სასამართლოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, ასევე ვისაუბრე მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი მექანიზმის შექმნის აუცილებლობაზე, ასევე მოწმის დაკითხვის წესის გადავადებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ეს თემები იყო, რაზეც მე ვისაუბრე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის შეფასებით, ეს იყო უშუალო საუბარი იმ პრობლემებზე, რომელიც დღეს ქვეყანაშია.
ვისაუბრეთ უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, ვისაუბრეთ საქართველოს ევროინტეგრაციულ კურსზე და ზოგადად ამ პროცესში პრეზიდენტის როლზე, ვისაუბრეთ ზოგადად ადამიანის უფლებებზე და იმ როლზე, რა როლიც ეკისრება საქართველოს პრეზიდენტს ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. საუბარი იყო ასევე სამართალდამცავ ორგანოებზე, ზოგადად აქ არსებულ პრობლემებზე, იგივე მოსმენაზე და მიყურადებაზე და ასე შემდეგ. ანუ იყო აბსოლუტურად ყველა თემა მოცული.
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, დიდია პრეზიდენტის როლი საკანონმდებლო პროცესზე გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით და მომავალში გამოჩნდება, მოახდენს თუ არა არასამთავრობო სექტორი გავლენას პრეზიდენტის კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე. როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია ამბობს, პრეზიდენტი არ დაეთანხმა საკითხს, რომელიც შეეხებოდა წარსულში ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიების თაობაზე სპეციალური ჯგუფის შექმნის აუცილებლობას.
მან განაცხადა, რომ ეს არის ძალიან რთული პროცესი და სახელმწიფო ბიუჯეტი სავარაუდოდ არ ეყოფა თქვათ ამ კომპენსაციას და ამიტომ ის თქვათ არ ეთანხმება იმას, რომ თქვათ შერჩევით, ანუ 2004 წლის შემდგომ არსებული საქმეები გადაიხედოს.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებლის ლევან ავალიშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს ნაკლები ფერკეტები აქვს საკითხების გადაწყვეტაში აქტიურად ჩართვისათვის, მაინც როგორც პოლიტიკური მოთამაშე, რომელსაც რეკომენდაციების მიცემა შეუძლია სამთავრობო გუნდისთვის, მნიშვნელოვანი პირია. შესაბამისად, მისთვის ინფორმაციის მიწოდება და მისგან დამოკიდებულების მოსმენა ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უფრო, რომ ასეთი შესაძლებლობა სამოქალაქო სექტორს ესაუბრა პრეზიდენტთან პირისპირ, აქამდე არ მისცემია.
ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ გუშინ გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. რეგიონიდან ამით, უბრალოდ ამით, რომელიც რეგიონებს შეეხება, ამჯერად კი კახეთიდან ვიღებთ ინფორმაციას. ერთ კვირაში მცირემეციან ფერმერთა დასახმარებლად სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იწყებს პროექტის განხორციელებას. გასულ წელთან შედარებით გლეხები მცირე დახმარებას მიიღებენ. პროექტის ბიუჯეტი 90 მილიონი ლარია. დახმარების მიმღებთასიაში კი 800,000 ფერმერი. გიორგი ალადაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტია სატელეფონო ხაზზე ახლა ლაგოდეხიდან. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პირველი თებერვლიდან ზუსტად ერთ კვირაში კახეთის რეგიონიდან დაიწყებს მცირე მიწიერ ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის განხორციელებას. ამის შესახებ ცნობილი გახდა კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრიდან, სადაც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დავით ლეგაშვილი რეგიონის გამგებლებს და მათ მოადგილეებს შეხვდა. მინისტრის მოადგილემ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. დავით ლეგაშვილმა განაცხადა, რომ ამ პროექტის ფარგლებში კახეთის რეგიონში 97,000-მდე ბენეფიციარი მიიღებს დახმარებას. ცნობილი გახდა ისიც, რომ ეს დახმარება გასულ წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის შემცირებული. ოჯახი, რომელსაც 1.25 მიწის ნაკვეთი აქვს, მიიღებს 140 ლარიან ბარათს, რომელიც ხვნისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 50 ლარიან ბარათს მიიღებს სასოფლო სამეურნეო მასალებისა და ნედლეულის შესაძენად, ანუ ჯამში 190 ლარს. ამავე რაოდენობის მიწის ნაკვეთების დასამუშავებლად 2013 წელს თანხაში ეს ბარათები 600 ლარს უტოლდებოდა. ჩვენ შეგვიძლია სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დავით ლეგაშვილს მოუსმინოთ.
2015 წლის საგაზაფხულო პროგრამა იწყება კახეთის ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში, სადაც ვხდებით ადგილობრივ ხელისუფლებას დაუგეგმოთ ამ პროგრამის დასაწყისი. თებერვლის პირველ კვირაში ჩვენ შემოვალთ რამდენიმე რაიონში კახეთში. კახეთში სულ ბენეფიციარი არის 97,000 ადამიანი. ეს უფრო მეტი ოდენობა შარშანი. საქართველოში 800 ადამიანი მიიღებს მხარდაჭერას მთავრობისგან, ნაცვლად შარშანდელი 710,000.
პროექტის მიზანი, როგორც კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა განაცხადა, მცირე მიწიანი ფერმერების საქმიანობის სტიმულირების გაგრძელება და განვითარებად ფერმერულ მეურნეობებად ჩამოყალიბებაო. შიოლაშვილმა ისიც თქვა, რომ დაზუსტდა ბენეფიციართა სიები და გასულ წელს დაფიქსირებული ხარვეზები, რომლის მიხედვითაც ზოგმა ოჯახმა დახმარება ვერ მიიღო, წელს მსგავსი რამ აღარ განმეორდებაო. კიდევ ერთი სიახლე, გასული წლისგან განსხვავებით ფერმერებს თანხას სპეციალურ პლასტიკურ ბარათებზე ჩაურიცხავენ, რომლის განაღდება ამ მხოლოდ სპეციალურად შერჩეულ მაღაზიებში იქნება შესაძლებელი, ანუ დახას კლასი ვერ მიიღებს. კახეთის გუბერნატორს მოუსმინოთ.
ქაშან ასევე იყო პრობლემები იმ კუთხით, რომ სიებთან დაკავშირებით იყო რაღაცა ნიუანსები, თითოეულმა ოჯახმა შეიძლება შემთხვევებში ვერ მიიღო, იმიტომ რომ დასამუშავებელი იყო კარგად ეს სიები. წელს ეს პრაქტიკულად გასწორებული არის, უკვე მზად არის ადგილობრივი ყველა ხელისუფლება, რომ ხელმძღვანელობა, რომ ეს სიები იყოს მაქსიმალურად დაზუსტებული და ყველა ოჯახმა მიიღოს აღნიშნული ბარათები.
ჩვენ მცირე ფერმერებსაც ვესაუბრეთ, რომლებმაც ამ დახმარებით უნდა ისარგებლონ. მათი უმეტესობა უკმაყოფილოა მხოლოდ იმით, რომ დასახმარებელი თანხის ოდენობამ გასულ წელთან შედარებით მკვეთრად დაიკლო. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრიდან სტატისტიკური მონაცემებიც გახდა ცნობილი. საქართველოში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 93% 1.25 მიწის ნაკვეთს ფლობს. ეს კი ჯამში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 800,000-მდე ფერმერს შეადგენს. ნინო.
დიდი მადლობა. გიორგი ალადაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის ლაგოდეხიდან გვერთვებოდა და ლაპარაკობდა მცირემიწიან ფერმერთა დახმარებისთვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და პროექტის დაწყებაზე. ერთ კვირაში დაიწყება ეს პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ამბით იმერეთიდან, ქუთაისის საკრებულოს რიგ გარეშეს ხდომა გამართა გუშინ ხმაურის ფონზე წარმართულა. ის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც დეპუტატები მსჯელობდნენ მერიაში შექმნილი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის პოსტიდან თამაზ მარგველაშვილის გადაყენება იყო. რა შედეგებით დასრულდა საკრებულოს ეს ხდომა? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვებთ.
საკრებულოს დეპუტატების ორი ფრთა, ქართული ოცნებიდან და ნაციონალური მოძრაობიდან, კომისიის მუშაობის არადამაკმაყოფილებელ შედეგებზე არამხოლოდ კომისიის წევრებს, არამედ პოლიტიკურ პარტიებსაც ადანაშაულებდნენ. ბრალდების ძირითადი ობიექტები ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი იყო. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე, რომელმაც კომისია მუშაობის დასრულების შემდეგ დატოვა, ყველაზე აქტიურად მოუწოდებდა მარგველაშვილს გადადგომისკენ. ნაციონალებამ მას სიტყვერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და როგორც აფერისტი ისე მოიხსენია. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გია უკლებამ მედიასთან კომენტარში კონკრეტულად ახსნა მღვდელაძის მისამართით გაკეთებული განცხადება.
როცა კომისიამ დაასრულა მუშაობა, მხოლოდ მაშინ დატოვა მამუკამ ეს კომისია და მანამდე მშვენივრად მუშაობდა კომისიაში და როგორც კომისიის წევრები ამბობდნენ, მამუკა იყო ფოსტალიონი და სუსის მიერ შედგენილი სიები მიქონდა ამ კომისიაში დასამტკიცებლად. ამიტომ უწოდეს საწუხო.
რა შეეხება თავად მამუკა მოდელაძეს, მან საკრებულოს ხდომის მიმდინარეობისას რამდენჯერმე განმარტა კომისიის დატოვების მიზეზები და აღნიშნა, რომ კონკურსმა ის შედეგი ვერ გამოიღო, რასაც საზოგადოება ითხოვდა. სწორედ ამიტომ დატოვა მან კომისია. ხოლო რა შეეხება ნაციონალების ბრალდებას, მან არ მისცა ამ ფაქტს სერიოზული შეფასება და შემდეგი თქვა.
Ну, მე თქვენ რომ ეს იყო უთიერთ გამომრიცხავი, იმიტომ რომ თუ ესე იგი როგორც თვითონ თქვენ სუსი ხელმძღვანელობდა პროცესებს, მე თვითონ სუსმა დაშალა თავისი სქემა თუ ნუ გაურკვეველია ხა ეს ლოგიკას არის მოკლებული. თუ სიები მოდიოდა სუსიდან, მე სუსმა თვითონ დაშალა კომისია, ნუ ანერთ ნაწილში არიან, ან ორივე ნაწილში, ან საერთოდ აბსურდს ამბობენ, მინდა გითხრათ რა, იმიტომ რომ ლოგიკასა უბრალოდ მოკლებული. მე გავაკეთე საკრებულოს ფორმაზე კომენტარები და ყველა იმ საკითხზე, რომელიც დაისვა, ყველა საკლდა ლოგიკა. აბსურდ ერთმანეთს გამომრიცხავი იყო რა საკითხებს დასვას.
ფრაქციებს შორის ურთიერთგარჩევის შემდეგ ფორმაზე დაისვა თამაზ მარგულაშვილის კომისიის თავმჯდომარეობიდან გადაყენების საკითხი. მის გადაყენებას 24 დეპუტატიდან მხარი 13-მა დაუჭირა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ კომისიის მიმართ ტალახის როლა ადვილია, ხოლო რთულია იმის დანახვა, თუ რამდენად დიდი შრომა ჩაიდო მის მუშაობაში. თამაზ მარგულაშვილმა კონკურსის ჩაშლილი შედეგები მერის მოვალეობის ახალშემსრულებელ შოთა მურღულიას დააბრალა და აღნიშნა, რომ მერსურს თავად დააკომპლექტო საკუთარი გუნდი.
დადასტურებ, რომ ეს ყველაფერი გამოწვეული არის იმით, რომ ქალაქში მოვიდა ახალი ხელმძღვანელი და ახალ ხელმძღვანელს უნდა დააკომპლექტოს შეტყობა თავისი შეხედულებით, კადრები და რა თქმა უნდა ის აგორებული რაც იყო ბაში, რომ კონკურსი გამოთმადებული და თავისთავად ცხადია გასაუბრება დანიშნული, არ შეიძლება და მომხდარი ყველი შეჩერება და ამის გამო მოხდა ის, რომ თავი გაემართლებია ხოლმე პირიქით უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რადგან ეს იყო აბსურდი თავიდან ბოლომდე.
თამაზ მარგულაშვილი დღეიდან მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტს უხელმძღვანელებს. კომისია კი, რომელიც 7-დან 4-მა წევრმა დატოვა, ვაკანტურ ადგილებზე განაცხადების მიღებას ელოდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
განმოგზავნებთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 9:31. ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ოპოზიციის ლიდერები უკრაინის ხელისუფლებასთან შეთანხმდნენ, რომ იანუკოვიჩი შეწყვეტს ძალის გამოყენებას და გრუშევსკის ქუჩაზე დაკავებულ ყველა პირს გაათავისუფლებს. ამის შესახებ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა. მისივე თქმით, უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიტალი ზახარჩენკო და ვიქტორ იანუკოვიჩი, პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ამის შესახებ საჯარო განცხადებასაც გააკეთებენ. ამასთან, როგორც კლიჩკომ აღნიშნა, თავის მხრივ აქციების მონაწილეებმაც თავი და შეიკავონ ძალის გამოყენებისაგან. ხელისუფლებისა და ოპოზიციის შეხვედრა წუხელ გვიანობამდე გაგრძელდა. შეთანხმების მიხედვით ამ ხნის განმავლობაში მომიტინგეებსა და ძალოვანებს შორის დაპირისპირება არ მომხდარა. მაიდანსა და გრუშევსკის ქუჩაზე ამ დროისათვის სიმშვიდეა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოუწოდებს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს შეცვალოს კანონი, რომელიც პროტესტისა და გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს. სატელეფონო საუბარში მერკელმა იანუკოვიჩს სთხოვა დაიწყოს სერიოზული დიალოგი ოპოზიციასთან და შეცვალოს კანონი, რომელიც მოქალაქეთა უფლებებს არღვევს. ხუთშაბათზე შედგა სატელეფონო საუბარი ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და ვიქტორ იანუკოვიჩს შორის. მისი სიტყვებით, ბაიდენის სიტყვებით, თუ კი უკრაინაში კლავაც გაგრძელდება სისხლისღვრა, ეს აუცილებლად აისახება ამერიკა-უკრაინის სამომავლო ურთიერთობებზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ შესაძლოა კანონი ოპოზიციასთან თანამშრომლობით შეიცვალოს. ამის შესახებ აზაროვმა როიტერსთან ინტერვიუში თქვა და დასძინა, რომ ევროსაბჭოს ექსპერტებსა და ვენეციის კომისიას შეუძლია დახმარების გაწევა კანონში შესატანცვლებებთან დაკავშირებით. დაჯგუფება სირიის ელექტრონული არმიის ჰაკერებმა რამდენიმე ხნით გატეხეს ტელეკომპანია CNN-ის პირადი გვერდი Facebook-სა და Twitter-ზე. აქ იყო სირიის ელექტრონული არმია, ნუ იტყუებით ყველა თქვენი რეპორტაჟი ფალსიფიკაცია. ამ შინაარსის შეტყობინებები დატოვეს ჰაკერებმა CNN-ის Twitter-ის გვერდზე. სირიის ელექტრონულმა არმიამ საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ CNN-ი იტყუება იმის შესახებ, რაც სირიაში რეალურად ხდება, ხოლო ამერიკული მედია საშუალებას ცდილობს დამალოს, რომ ალ-ყაიდას აკონტროლებს ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო. სირიის ელექტრონული არმია ჰაკერების დაჯგუფება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერით მოქმედებს. საქართველოს პარლამენტმა კი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე კიდევ ერთი განცხადება მიიღო. განცხადებაში, რომელიც პარლამენტმა 18 ხმით ერთხმად მიიღო, ნათქვამია, რომ რუსეთი ასოცირების შეთანხმებაზე უარის თქმის იძულების გზით ვერც უკრაინას და ვერც საქართველოს შეაცროვინებს ევროპულ არჩევანს. საქართველოს პარლამენტი უკიდურეს შეშფოთებას გამოხატავს ბოლო დღეებში უკრაინაში განვითარებული მოვლენებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო, რამაც ადამიანების დაღუპვა და ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. ეს არის მცირე ამონარიდი განცხადებიდან, რომელიც გუშინ პარლამენტმა უკრაინასთან დაკავშირებით მიიღო. მოვა ხალხი, რომელიც შეეცდება გაცნოთ და გადაგიბირონ ჩვენი საერთო ოჯახიდან არ მოატყუებინოთ თავი. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა გუშინ სოფელ ღოღეთის მოსახლეობასთან საუბრისას განაცხადა. თვითმმართველობის კოდექსის პროექტისა და მისგან გამომდინარე კანონპროექტების მეორე მოსმენით კენჭის ყრა დღეისათვის გადაიდო. პარლამენტის დღევანდელი გარეშეს ხდომა 15 საათისათვის თვითმმართველობის საკანონმდებლო პაკეტის კენჭის ყრაზე გატანით დაიწყება. მანამდე პროექტში ყველა ის შენიშვნა უნდა აისახოს, რომელიც პარლამენტის მხრიდან დაფიქსირდა და მთავრობამ გაიზიარა. და ბოლოს დღეიდან რამდენიმე მედიკამენტი აფთიაქებში რეცეპტის წარდგენის შემთხვევაში გაიყიდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:35 სრულდება და განაცემა სპორტის სიახლეებით განაგრძობს ოთარ მაღლაკელი და დილამ შვიდობის გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა მინსკში გამართულ საერთაშორისო ტურნირზე გამოსვლა მეოთხე ფინალით დაასრულა. უმაღლეს დონეზე ჩატარებული ჯგუფური ეტაპის შემდეგ გუშინ ნოტარაკობიას გაწვრთნილი გუნდი ლიტვას დაუპირისპირდა. შეხვედრის ძირითად დროში გოლი გატანა ვერცერთმა ნაკრებმა ვერ შეძლო. დამატებითში კი 5-4 იმარჯვეს ლიტველებმა. რეგლამენტის მიხედვით ძირითადი დროის დასრულების შემდეგ პირდაპირ პენალტების სერია იყო და სწორედ პენალტების სერიაში მოიგო ლიტვამ და გამოეთიშა საქართველოს 17 წამდელთან ნაკრები ტურნირს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ნეიმარის სატრანსფერო თემაზეა ტეხილი ხმაურს. გუშინ სკანდალურივე გაგრძელება მოჰყვა. ბარსელონას პრეზიდენტმა სანდრო როსელიმ თანამდებობა დატოვა. გადადგომის შესახებ განცხადება როსელიმ საგანგებო პრესკონფერენციაზე გააკეთა. შეგახსენებთ, ახლახან ესპანურმა პრესამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბრაზილიელი ფორვარდის ტრანსფერი დაახლოებით 95 მილიონი ევრო დაჯდა და არაოფიციალურად გამოცხადებული 57 მილიონი. ბარსელონას პრეზიდენტს ტრანსფერიდან ფულის მითვისებაში სდებენ ბრალს და ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე გამოძიებაც დაიწყო. სანდრო როსელის აზრით, საქმის მიმდინარეობა კლუბის იმიჯს ზიანს მიაყენებდა, ამიტომაც გადაწყვიტა გადადგომა და ამიერიდან საქმე არა ბარსელონას, არამედ როსელის წინააღმდეგ იქნება აღძრული. მიმდინარე სეზონის ბოლომდე ბარსელონას პრეზიდენტი ხოსეპ მარია ბართომეო იქნება, ივნისში კი ვადამდელი არჩევნები გაიმართება. ავსტრალიის ღია პირველობაზე ხალთაშორის ფინალისტები გამოვლინდნენ. ტიტულისთვის ბრძოლას ჩინელი ნალი და სლოვაკი დომინიკა ციბულკოვა შემორჩნენ. ნახევარფინალში ორივემ ადვილად მოიგო. ნალიმ კანადელ ეჟენი ბუშარს 6-2-6-4 აჯობა, ციბულკოვამ კი პოლონელი აგნეშკა რადვანსკა დაამარცხა 6-1-6-2. მამაკაცებში ჯერ მხოლოდ ერთი ნახევარფინალი შედგა, რომელშიც შვეიცარიელმა სტანისლას ვავრინკამ 4-0 დაძაბულ თამაშში ჩეხ ტომას ბერდიხს მოუგო. ფინალის მეორე საგზურისთვის კი ერთმანეთს ესპანელი რაფაელ ნადალი და შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი დღეს დაუპირისპირდებიან. და ბოლოს ერთი ანონსიც, ძიუდოში ახალი სეზონი საინტერესო ღონისძიებით იხსნება. ხვალ რუსეთის ქალაქ ტიუმენში ერთმანეთს ევროპის და აზიის ნაკრებები დაუპირისპირდებიან. სიმბოლური შემადგენლობები ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ შეარჩია და წინასწარი გადაწყვეტილებით მამაკაცებში ევროპულ განაცხადში 7 წონითი კატეგორიიდან 3-ში საქართველოს ნაკრების წევრი დააყენა. 81 კილოგრამში ავთანდილ ჭრიკიშვილი, 90-ში ვარლამ ლიპერტელიანი, ხოლო პლუს 100-ში ადამ ოქროაშვილი. მაგრამ რამდენიმე დღის წინ საერთაშორისო ფედერაციამ გადაწყვეტილება შეცვალა და მძიმე წონა ტურნირის მასპინძელი ქვეყნის წარმომადგენელს ალექსანდრ მიხაილინს დაუთმო, რომელსაც ოქროაშვილმა შარშან მსოფლიოს ჩემპიონატზე ორჯერ მოუგო. ამ ცვლილებით ევროპის ნაკრებში ცალკეულ ქვეყნებს შორის წარმომადგენლობითი თანაფარდობა აღსდგა. საქართველო, რუსეთი და ჰოლანდია ორ-ორი სპორტსმენი იქნებიან წარმოდგენილნი, თუმცა ეროვნული ნიშნით თუ გადავხედავთ, უპირატესობა მაინც ქართველ სპორტსმენებს აქვთ, რადგან ჭრიკიშვილისა და ლიპარტელიანის გარდა ტატავზე გიორგი ზანთარაიაც გავა, რომელიც უკვე დიდი ხანია უკრაინის ნაკრებისთვის იგებს ტიტულებს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემა სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი კი თენგიზ ფხალაძე გახლავთ გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი დილამშვიდობის ბატონო თენგიზ
დილამშვიდობის
და მსმენელს შევახსენებ და ალბათ შეახსენებაც არ სჭირდება ჩვენი საუბრის თემა კვლავ უკრაინა და ის რისკები რის წინაშეც დგას არ მხოლოდ ეს ქვეყანა ბოლო ინფორმაცია არის წუხანდელ მოლაპარაკებებზე და ასევე ის არის ცნობილი და კარგი ამბავი არის რომ შვიდად არ ყოფილა ახალი დაპირისპირება ღამის განმავლობაში მომიტინგებსა და ძალოვნებს შორისო და ჩემ პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი რა თქმა უნდა სასურველი სიმშვიდეა მოლაპარაკებები რაღაც უკვე რაღაც გასაგებია სისტემას ვერ დავარქმევთ მაგრამ უკვე რაღაც ხასიათი მიიღო ვისზე მუშაობს დღეს დრო ზრდის რისკებს თუ ამცირებს ან რომელ რისკებს ზრდის და რას ამცირებს თქვენი აზრით ადევნებს თვალს თქვენს და
ბუნებრივია ეხა არ შეიძლება რომ თვალი ადევნო იმიტომ რომ მთავარი თემა არის ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში თუ რამდენიმე თვის არა საერთოდ იცით თავისთავად ცხადია რომ დრო არავიზე არ მუშაობს გამომდინარე იქიდან ან ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მუშაობს იმიტომ რომ ქვეყანა იმ რეჟიმში რა რეჟიმში ცხოვრობს ეს არის ექსტრემალური რეჟიმი და თითქოს არ შეიძლება ასეთ პირობებში ცხოვრება გამომდინარე იქიდან რომ სხვა ასე მნიშვნელოვანი საკითხები რჩება ყურადღების მიღმა მიუხედავად ამისა ნამდვილად გუშინელი ღამე იყო ძალიან სერიოზული იმედის მომცემი ხა აფიტა რაღაც მაგრამ ერთი ღამის შეაფერ არ წდება მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირველი მშვიდი ღამე იყო და პირველი თუნდაც ძალიან პატარა შედეგით მაგრამ თუ ის რაც პირაპირობაც მიღწეული იქნა ის მაინც შესრულდა ეს უკვე პოზიტივი არის ამ შემთხვევაში ყველაზე მთავარი არის ის რომ ხარეებს შორის ძალიან ნაკლებად იყო მოლაპარაკებების რესურსი არ არსებობდა ნდობა და თუ აი ეს პროცესი დაიძრა ადგილიდან მაშინ მერე უკვე შეიძლება რაღაც სხვაზე ვილაპარაკოთ თავად სიტუაცია როგორ განიმუხტება ეს მეორე თემა იმიტომ რომ იქ არ არის მხოლოდ დამოკიდებული ლიდერებზე, უბრალოდ ჩვენს მსმენელებს უბრალოდ შევახსენებ, რომ ევრომაიდანი არ ყოფილა ლიდერების მიერ ორგანიზებული. ფაქტურად ისე ხდება, რომ ლიდერები მერე დაეწინენ პროცესს, ხო? ამიტომ რამდენად მოახერხებენ ისინი ერთი მხრივ აი ამ პროცესების მართვას და მეორე მხრივ რამდენად მოახერხებს იანუკოვიჩი პროცესების მართვას თავად, იმიტომ რომ ისეც ფაქტია და ეს უფრო საშიში ტენდენციაა, რომ იანუკოვიჩი მთლიანად ვერ მართავს მთავრობას და ვერ მართავს ამ რეგიონების გუნდს. აი ეს არის ყველაზე საშიში. ასე რომ თუ ეს პროცესები დაბრუნდა რაღაც კალაპოტში, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება უკვე რაღაც შვიდობიანი გზით ლოგიკური გამოსავალი მოიძებნოს. რაც სასურველი იქნებოდა მონაწილე.
შვიდობიანი აქციები გრძელდებოდა რამდენიმე თვე და ამის საპასუხოდ ბოლოს ხელისუფლებამ გამოიყენა ძალა. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ ვის ვინ რას შეადარებს, არ ვიცი, მაგრამ სასტიკი ძალა. და მხოლოდ მას შემდეგ რაც დაინახა ეს წინააღმდეგობა, რომელიც არ გატყდა, წავიდა ის მოლაპარაკებებზე ოპოზიციის ლიდერებთან. თუ კი ვითარება კოლავ ჩატყნა და ანუ მესმის ხა ძნელია ამის პროგნოზირება, მაგრამ იმიტომ ვიკითხე ვისზე მუშაობს დრო რა საით შეიძლება
დავიდეს. თითქოს ვერ ჩატყნარდება ვითარება ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ერჯერადი პროტესტი. ეს არის პროტესტი იქ არსებული საერთოდ მიმდინარე პროცესების მიმართ. ეს პროცესები რას ნიშნავს? ეს პროცესები ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება დაუპირისპირდა საზოგადოებას, დაუპირისპირდა საკუთარ ხალხს და საკუთარ ეროვნულ ინტერესებს. უარს იძახის ევროინტეგრაციაზე, ეს ერთი უბედურება და მეორე პრობლემა ის, რომ ხელს აწერს კაბალურ ხელშეკრულებებს რუსეთთან, რომლის წვირთსაც ძალიან მალე იგრძნობს უკრაინა. იმიტომ რომ იმ 15 მილიარდიდან დაახლოებით 9-10 დასაბრუნებელი იქნება წელს და რაც შეეხება გაზის ტარიფებს, გაზის ტარიფებზე პუტინმა განაცხადა, რომ ისიც ასევე ეს არის დროებითი და წლის ბოლოსთვის უნდა გადაიხედოს. ასე რომ ეს პროცესი ასე ადვილად ნამდვილად არ დამთავრდება. გარდა ამისა არ დაგვაუჭდეს, რომ ჩვენ ყოველთვის კონცენტრირებული ვართ ხოლმე დედაქალაქზე. შევხედოთ რა პროცესები მიდის რეგიონში. იქ საერთოდ კიდევ უფრო რთული პროცესებია, იმიტომ რომ როდესაც გეოგრაფია ფართოვდება ამ საპროტესტო აქციების რამდენიმე ქალაქში გუბერნატორი გადადგა და ასე შემდეგ, ხო? როდესაც აი ამის გეოგრაფია ფართოვდება ერთობლივად აი ამ პროცესების მართვა, მითუმეტეს როდესაც არ არის მართულად დაწყებული, მერე ამის რაღაც საერთო სისტემაში მოყვანა ძალიან რთულია და ძალიან ძნელია. ამიტომ უბრალოდ მე წერან გამოთქვი იმედი, რომ თუ ეს ყველაფერი წავიდა მოლაპარაკებების გზით, მაშ ოღონდ მოლაპარაკებების და არავაჭრობის, აი ამაში არის პრინციპული განსხვავება. ან აქ თუ საუბარი წავიდა იმაზე, რომ მე ამას დავთმობ და შენისდათ მე, მაშინ ეს არაფერს არ წარადგება, ეს იქნება უბრალოდ დროებითი პაუზა.
მოლაპარაკებები ეგ არ არის?
არა,
თეორია.
მოლაპარაკებები ეს არის ვაჭრობა. მოლაპარაკებები არის ის, როდესაც თქვენ და მე საუბრობთ, რომ პრობლემა გვაქვს ეს და რა გავაკეთოთ ერთობლივად, რომ დავძლიოთ პრობლემა, არა ის, რომ
ვის დათმობებით გვიწევს.
კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერთიანდებით იმისათვის, რომ მორივემ გავიმარჯოთ და დავძლიოთ პრობლემა. ანუ ამ შემთხვევაში დავაყენოთ წინ ქვეყნის ინტერესები და ამას როგორ მოუვაროთ. თუ ამ მიმართულებით წავიდა, მაშინ ეს შეიძლება გადაწყდეს სწორედ მოლაპარაკებების გზით და ასე თქვა ძალისმოების გაერთიანების გზით. სხვა შემთხვევაში იქნება ჩვეულებრივი ვაჭრობა და მითუმეტეს აი ამ უნდობლობის პროცესში, როდესაც ძალიან დაბალია მხარეებს შორის უნდობა, ყოველთვის იქნება დიდი ალბათობა იმისა, რომ ვინმე მოატყუოს, ხო? და რაღაცა დროებით რაღაცა გადაუგდოს იმისათვის, რომ აიღოს დრო უკეთესად მომზადებისათვის და შემდეგი შტურმისათვის თუ იერიშისათვის.
ის რაც სმენელს შევახსენებ, თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. თქვენი დაკვირვებით, ის რაც უკრაინაში ხდება, ძალების დაპირისპირების საკითხია? იმაზეა ახლა ვთქვა,
ძალების თავისთავად არის, მაგრამ რომელ ძალებზე ვლაპარაკობ?
ქვეყნის შიგნით ძალები, ძალთა განლაგება, მოდით ასე ვთქვა, და ასევე ავწონოთ ძალები გარეთ.
ეს არის ქვეყნის შიგნითაც ბუნებრივი, ხა შიდა ფაქტორი რო არ იყოს, შიგნით რო განხილება არ იყოს, გარე ძალა იმაში გაუჭirdება ჩარევა. რა თქმა უნდა, ეს არის შიგნითაც და გარეთაც. თლიანობაში ეს არის სოფხერულობრივი, მენტალური, ცივილიზაციური, რა ყველანაირი დაპირისპირება უკრაინის სახელმწიფოებრიობასა და ვასალობას შორის. აი რეალურად არის ეს. იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ევროპაზე და ევროპულ არჩევანზე, ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ეს არის გზა ქვეყნის მოდერნიზაციისაკენ. როდესაც საუბარია იმაზე, რასაც მოეწერა ხელი მოსკოვში დეკემბრის ბოლოს, ეს არის ქვეყნის დაბრუნება უკუნეთში. იმიტომ რომ ეს არის უაღრესად კაბალური ხელშეკრულებები. ეს არ წყვეტს იმ პრობლემებს, რაზედაც ლაპარაკობდა იანუკოვიჩი და ლაპარაკობდა რეგიონების პარტია, რომ არიქადა წარმოება გაგვიჭირდა. ეს არ წყვეტს წარმოების პრობლემას. ეს არის უბრალოდ კიდევ დამატებითი ვალის აღება, რუსეთისთვის დამატებითი წილების გადაცემა, მაგრამ არანაირად არ არის თუნდაც მცირე პატარა ნაბიჯი გადადგმული წინ ეკონომიკის ან წარმოების მოდერნიზაციისაკენ, რასაც ითხოვდა ევროკავშირი და ისი დახმარებისთვისაც მზად იყო ევროკავშირი. ანუ ეს ყველაფერი ერთად არის, რაშიც ბუნებრივია, რომ მონაწილეობს უკრაინის ჩრდილოელი მეზობელი, რომელიც ღიად იძახის ამას, ღიად ყვება თავის ჩარევაზე, თავის ინტერესებსა და ღიად იძახის იმას, რომ ის არ დაუშვებს რაღაც პროცესებს. თუმცა კიდევ თუ ეხა სახელმწიფომ გადაწყვიტა, ქვეყანამ გადაწყვიტა, ქვეყანა ერთიანია, ასე შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდება მას ამ პროცესს დაბრუნება.
ხო, აი ამაზე მინდა გავაგრძელოთ, მსმენელია უბრალოდ ახლა ხაზზე, მას მოვუსმინო. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დია, გამარჯობა, ესანოე თქვენ სტუმარს. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ჩვენ გვერდზე უდგევართ, ასე ვთქვათ, უკრაინელ ხალხს მათ მისრავებაში, ყველა ჩვენ გვინდა ევროპული ღირებულებებისკენ სწრაფვა, ასე ვთქვათ. მაგრამ თქვენ ხო არ ფიქრობთ, რომ ევროკავშირი მათ დაუშვა რაღაც გარკვეული შეცდომები უკრაინასთან მიმართებაში? კერძოდ აი რაღაცნაირად თქო თავდაჯერებულიც იყო იმაში, რომ უკრაინა აუცილებლად ვთქვათ გაი, ასე ვთქვათ, გამოავლენდა სტრაფას ევროკავშირისკენ, და კიდევ ერთი აი მუდმივი პედალირება იულია ტიმოშენკოს განთავისუფლების თემაზე. ხო შეიძლება, რომ ამ ადამიანს მართლა ჰქონოდა რაღაც დანაშაული და კორუფციაში გარეული ყოფილიყო, და ეხლა თუ ადამიანი გარეულია კორუფციაში და შენ აი აპრიორში თხოვ ქვეყანას, რომ შენ ის უნდა განთავისუფლო, ცოტა ზედმეტად ხო არ აიღეს რაღაცეები თავისთავად?
ანუ არადამაჯერებელი იყო თქვენთვის? ერთ კითხვას დაგისვამ, თუ შეიძლება, რა დააკლო თქვენი აზრით ევროკავშირმა? ეს ერთი ფაქტორი ბრძანეთ, აი ტიმოშენკოს ის არ გაკმაყოფილებთ
კიდევ? ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი, მე ესე მგონია, რომ აი ძალიან ისეთი ზეწოლა იყო ზემოდან, რომ აი გინდა თუ არა ტიმოშენკო უნდა გათავის სახელმწიფო და არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმფცია და არსებობს ალბათ რაღაცნაირად დანაშაულის პრეზუმფციაც და
ალბათ
სწორად უთხრა იანუკოვიჩმა და მაშინ დააგვიბრუნეთ ის თანხა რაც იქაც დააზარალა ტიმოშენკომ ქვეყანაო და კიბატონო აი ამას გულისხმობ
გავიგე მადლობა გვანდობ ძარისთვის 2988 327
დიდი მადლობა ნამდვილად საინტერესო შეკითხვისათვის დავიწყოთ ტიმოშენკოთი კი ძალიან ბევრ სხვათაშორის დარჩა და არის ამის აზრი და განიხილება ძალიან აქტიურად რომ ძალიან მკაცრი ხო არ იყო მოთხოვნა ტიმოშენკოსთან დაკავშირებით უბრალოდ მინდა
უსაფუძვლოდ კატეგორიული
და მინდა რომ აღხსნა რაზე იყო საუბარი და ანუ გამორიცხვა იმისა ან დამნაშავია თუ არ არის დამნაშავე ეს ხელშეკრულება საწინააღმდეგო იყო უკრაინის თუ არ არის მაგრამ ეს ერთი თემაა და მეორე არის შერჩევით სამართალი როდესაც ადამიანს იწერ აი ამ დანაშაულზე და მეორეს იგივე დანაშაულის ჩამდეს თუ კი ეს დანაშაულია ნიშნავ მინისტრად ხო აი აქ იბადება შერჩევითი სამართლის თემა იმიტომ რომ იმ გარიგებაში რომელსაც ზედაც იენკოვიჩი ლაპარაკობს იყო ქვეყნის საწინააღმდეგო მე კიდევ ძალიან შორსა ვარ იმისაგან რომ იულია ტიმოშენკო არის თქვით მთიანი ანგელოსი მაგრამ თუ არსებობს კანონი და არსებობს სამართალი და თუ პასუხისგებლობა ეკისრება გარკვეულ ქმედებაზე ერთს არ შეიძლება იგივე ქმედებისთვის დააჯილდო მეორე.
აი ამაზეც ეს ასევე ეს ლოგიკა ასევე არნიშნავს რომ გაათავისუფლო თუ კი
თავისთავადაა. აი ამიტომაც ვიძახი
რომ ეს იყო სწორედ კითხვა
მას. ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული განხილვები მიდის მათ შორის იქითაც, მაგრამ მეორე არის თქვათ საუბარი იმაზე რომ ნიშნავდა გათავისუფლება მთლიანად პასუხისგებლობისგან გათავისუფლებას თუ ნიშნავდა გათავისუფლება იმ პირობებისგან გათავისუფლებას რომელიც მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე ხო იქ საუბარი იყო მათ შორის იმაზე რომ სამკურნალოდ გაუშვი და არა ის რომ ნასამართლობა მოუხსენი ამაშიც დიდი სხვაობა არის ეხლა რაც შეეხება იმას რომ ევროპა იყო თავდაჯერებული უკრაინის არჩევანში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხო ცოტა არის აქ განსხვავებით რუსეთისაგან ევროპას დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოქმედები ცოტა სხვა ისა აქ იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ინტეგრაციაზე ის არ გაძალებს ის გეუბნება რომ თქვენ თუ გინდათ ჩვენ მზად ვართ. ანუ ამ შემთხვევაში სურვილი უნდა იყოს და არა თავს მოხვეული, რაც დაუშვოთ რუსეთის მხრიდან ხორციელდება საბაჟო კავშირში თუ ევრაზიულ კავშირში უკაცრავად ამ შეთქმის შესაძლებლად ამა თუ იმ ქვეყნის, ხო? აქ არის ნებაყოფლობის პრინციპზე. ამიტომ როდესაც პარტნიორი და ამ შემთხვევაში უბრალოდ პარტნიორად განიხილებოდა უკრაინა, როდესაც პარტნიორი აცხადებს რომ მე მინდა მე რატომ და შევიტანო მის სტრაფვაში და მის სურვილებში ეჭვი ხო მართლა გინდა თუ იქნება და მათხუებ ხო
ეს
ხო ან ცივილიზებულ ურთიერთობებში ეს გამორიცხულია
სმენელია კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
როგორც ჩანს ეს შეთავაზება იმ პარტნიორობისა დასავლეთიდან იმის გამო რომ ძალიან გამკაცებული იყო მოთხოვნილებები იმასთან დაკავშირებით რომ ვითომ და სუპერ კორუფცია არსებობს უკრაინაში რომელიც მიუღებელია ევროპისთვის თავისთავად ცხადია რომ ეხლა უკრაინის ნაწილია რომ ოდესაც ანალოგიური სუპერ კორუფცია არსებდა საქართველოში 9 მარტიზე ელიტარული სახით ნაციონალური მართველობის დროს და მას ფარველები გამოუშენ როგორც ამერიკიდან ისე ევროპიდან და არავის არაფერი არ უნდა მოატაინონ და სახელმწიფო 8 მილიარდი ვალი დამატებით აკიდეს თავისთავად სად ეწყო უკრაინელები ფიქრობენ რა აზრი აქვს ეხლა კორუფციის სახეობის შეცვლას ის იქნება უკრაინული პრორუსული თუ პროევროპული თუ საშველი არ იქნება და მიუხედავად ამისა ჩვენ რუსებს გადავიგერიოთ მტრად და მე ისე მოგვიწეს რუსებთან ყელის გამოწევა და თხოვნა რაღაც რაღაცეების და თქვენ როგორ გონიათ აი ეს მოვლენები რაც პრაქტიკულად გამოწეულია რამდენად უარყოფითაც იმოქმედებს როგორც ამერიკაზე ისე ევროპაზე იქიდან გამომდინარე რომ სხვა არჩევანი არ იქნება უკრაინელებს გარდა იმისა რომ კარგად გადახედონ იმ ისტორიას და იმოვლენებს რასაც ევროპასთან დაკავშირებით საქართველოს დაკავშირებით ევროპა აკეთებს გარდა იმისა რომ ყოველდღიური ტრაფიკული განცხადებები და კანონპროექტები შემოიფარგლება და
მოსახლეობა არის ყოველთვის მიყვრის ხოლმე, როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ ევროპა და დასავლეთი შემოიფარგლება ტრაფარეტული განცხადებები და არაფერზე ხმას არ იღებს. როდესაც ასეთ რაღაცაზე ვლაპარაკობთ, ხო, ჯობია რომ ძალიან მარტივია ყველა დოკუმენტი, ყველა შეფასება და ყველა მითითება დევს ამა თუ იმ ორგანიზაციის საიტზე, დაწყებული თეთრი სახლიდან, დამთავრებული ევროსაბჭოთი, ევროკომისიით, ეუთოთი და სხვა და სხვა და სხვა, ხო, ავტორიტეტული ორგანიზაციებით. შემიძლია გითხრათ, რომ თუკი საქართველოში რაიმე კარგი გაკეთდა და ნამდვილად ბევრი რამე გაკეთდა, გაკეთდა სწორედ დასავლეთის დახმარებით, დასავლეთის ფულით და ცოტა მეტი რო დაგვეჯერებინა დასავლეთისათვის და მეტად რო აუყოლოდით იმ მეთოდურ მითითებებში და თუ ბევრი საკუთარი იმპროვიზაციები რო არ შეგვეტანა იმაში, ხო, გაცილებით უკეთეს ვითარებაში ვიქნებოდი. ამიტომ აბსოლუტურად უსაფუძვლო კრიტიკაა. და მეორეც, მე მესმის რაზეც ლაპარაკობდა ამ სმენელი, ელიტარული კორუფცია და ასე შემდეგ, მაგრამ კორუფციის მასშტაბები უკრაინაში თვისობრივად ჩამოყალიბებული სისტემა და არსებული სისტემა და თუნდაც ის, რაც არსებობდა ადრე, ხო, აბსოლუტურად განსხვავდება. როგორ შეიძლება საქართველოს და უკრაინაში არსებული ვითარება შეადაროთ? ამას ხოთაშულს უკრაინელებიც გრძნობენ და ნამდვილად დამერწმუნეთ, რომ გაცილებით წინ დგას ამ პროცესში საქართველო კორუფციასთან ბრძოლაში, ვიდრე დაუშვათ არის გნებავთ უკრაინა, გნებავთ მოლდოვა, უკვე აღარ ვლაპარაკობ ბელორუსზე და აღარ ვლაპარაკობ რუსეთზე. და ხოთაშულს თუნდაც ეგ არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ უმდიდრესი ქვეყანა, უმდიდრესი სახელმწიფო, როგორც არის უკრაინა, რომელთან ნამდვილად ბევრი რამე აქვს, საუბარი რაზეა? 15 მილიარდზე, როდესაც ის ოლიგარქები, რომლებიც იქ შედან, მათი ერთობლივი ქონება, რა ვიცი, 10ჯერ თუ 100ჯერ 15 მილიარდია. სირცხვილია, რომ ქვეყანა იღუპებოდეს ამ ჯგუფს, რომელ რო შევადაროთ, ხო, კორუფციის მასშტაბები. ამიტომ ის რა არის, მე მესმის, რომ რაღაცასთან დაკავშირებით, დასავლეთთან დაკავშირებით შეიძლება რაღაც ინფორმაცია იმდენად არ მოდიოდეს, მაგრამ ხას უსვამ, კრემლის აქტივობა ყოველთვის გამოირჩევა იმით, რომ მისი ჩარევა არის პირდაპირ და უხეში. მეგობრის დახმარება არის ყოველთვის ისეთი, რომ ის მუდმივად თავში არ გირტყავს და არ გაყვედრის, მე ხო შენს გაგიკეთე, ხო? მაგრამ რაც გაკეთდა, იგივე არჩევნების თემა და იგივე ბევრი სხვა პროგრესი, რაც საქართველოში მოხდა, არის ყველაფერი სწორედ იმ დახმარების შედეგად, რასაც გვიწევდა და გვიწევს დასავლეთი.
და ერთი მსმენელია, ხაზა დილამშვიდობის, მოგესალმები და გთხოვთ მოკლედ თუ შეძლებთ ჩამოაყალიბოთ.
დილამშვიდობა. აი, ძალიან მოგლაგებით. რამდენად მისაღებია ბრძოლის ეს ფორმა დემოკრატიული ევროპისათვის, რაც ხდება უკრაინაში, აი, ოპოზიციის აი ეს შეიარაღებული და შეკეთებითა და ხებით ბრძოლა დაავადებს.
ის რა არის?
მადლობა ზარეს. რამდენად შეიარაღებულია ეს ზღვათაშორის ნაკლებად ჩანს?
ხო, მე მის ხარ საუბარია ხელკეთებზე, მოლტოვის კი. რამდენად მისაღებია ევროპისათვის, მე მგონი თლაც სწორად შეკითხვის დასმა არ არის, იმიტომ რომ ევროპა ყოველთვის ამდეგია ძალადობის, ხო? მაგრამ ეს ხო ევროპიდან მართული პროცესი არ არის. ეს არის შიდა
პროცესი.
ეს არის შიდა პროცესი.
არის ეს აზრიც პესიმისტების მოძრაობაზე.
უფრო მეცაც ვიტყვი. იქ არის ძალიან ბევრი და დაიჭირეს კიდე, აჩვენეს კიდევაც, ხო, შეგზავნილი ხალხი ზუსტად და აღმოჩნდნენ მერე სპეცნაზელები, აღმოჩნდნენ ვიღაცები. ნებისმიერ ძალადობის ფორმა არის მიუღებელი, მაგრამ ეხა არ უნდა კონდეს ნამდვილად იმის წარმოადგენა, რომ ეს ევროპიდან იმართება. ევროპისთვის მისაღებია ერთი რამ. ევროპისთვის მისაღებია საზოგადოების თავისუფალი არჩევანი და როგორც არ უნდა იყოს და თუ კი რაიმე განცხადება კეთდება ევროპისგან, კეთდება სწორედ ეს განცხადება, რომ არ შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა ზეწოლით შეაცვლევინოს საზოგადოებას არჩევანი. აი ამაზეა საუბარი.
ამაზე სწორედაც. თენგიზ ფხალაძე გახდა ჩვენი სტუმარი, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. დიდ მადლობას მოგახსენებ მომძანებისთვის. და გადაცემის ბოლოს რამდენიმე წუთს ქართულ პრესას ვუთმობდა ნინო თარხნიშვილს.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გაზეთი რეზონანსით დავიწყებ. ოლიმპიადა გარანტიების გარეშე სოჭში ტერორისტული უსაფრთხოების კუთხით ახლა ყვითელი ფერის საშიშროებაო. ამის შესახებ გამოცემას ეუბნება საქართველოს გეოსტრატეგიული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ვახტანგ მაისაია. ის აღნიშნავს, რომ საშიშროება კრიტიკული არ არის, მაგრამ ძალიან რეალურია. როცა მონაწილე ქვეყნები ღებულობენ მუქარის წერილებს, ეს ნიშნავს, რომ ჩრდილო კავკასიაში არსებულ ტერორისტულ დაჯგუფებებთან ერთად საერთაშორისო ალ-ყაიდას ქსელიც არის ჩართულიო, მიაჩნია ვახტანგ მაისაიას, რომელსაც გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა. რეზონანსი ესაუბრა დღეს ირაკლი სესიაშვილს, დეპუტატ ირაკლი სესიაშვილს, მისი სიტყვებით, მაპზე მოლოდინების შექმნა არასწორია.
ისტორია. დეპუტატის თქმით, ბოლო ერთ წელში საქართველო ნატოსთან ურთიერთობაში მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. გაზ რეზონანსშივე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, 7 თებერვლიდან ენგური შესაძლოა ჩაიკეტოსო. ენგურის ხიდი და მიმდებარე პერიმეტრი სპეციალურად გადამზადებულმა აფხაზმა და რუსმა პოგრანიჩნიკებმა დაიკავეს, იტყობინება რეზონანსის სპეციალური კორესპონდენტი. Газети ახალი თაობა. ოპოზიცია თბილისის მერობის კანდიდატად ირაკლი ოქრუაშვილს დაასახელებს და ბოლოში კითხვის ნიშანი. ძალიან მალე საქართველოსი მორიგი საარჩევნო ციებცხელება დაიწყება ივნისში ჩვენს ნატანში. სამშობლოში თვითმმართველობის არჩევნები გამართება, როგორც ამბობენ, ამ არჩევნებზე ბევრი რამე იქნება დამოკიდებული, წერს ჟურნალისტი და ის სხვადასხვა წყაროებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ოპოზიცია თბილისის მერობის კანდიდატად, ოპოზიციამ თბილისის მერობის კანდიდატად შესაძლოა სწორედ ირაკლი ოქრუაშვილი დაასახელოსო. გაზეთი ახალი თაობა სთავაზობს მკითხველს ინტერვიუს დეპუტატ შალვა ხაჭაპურიძესთან. ახალი პროკურორისთვის ყველაზე სერიოზული კეზერაშვილის საქმე იქნებაო, ამბობს ის. აქვე ინტერვიუ გია ბარამიძესთან უკრაინის მოვლენებისა და 7 ნოემბრის ერთმანეთთან შედარება მკრეხელობაო, ამბობს ის გამოცემასთან საუბარში. გაზეთი ალია სთავაზობს მკითხველს რამდენიმე მათი განცხადებით ექსკლუზიურ ინფორმაციას, რა საიდუმლო ინფორმაციას უმხელს მამუკა არეშიძე ალიას, რა სკანდალი მწიფდება თეა წულუკიანსა და ნოდარ ხადურს შორის. საქმე ეხება საბიუჯეტო თანხებთან დაკავშირებულ შეუთანხმებლობასო, ამის შესახებ იტყობინება გაზეთი ალია. Газети версия ვაკეში 22 სართულიან корпус გიგი უგულავა აშენებს, წერადების ბოლოს კითხვის ნიშანი და ძახელის ნიშანი, რატომ გასცა თბილისის არქიტექტურული სამსახურმა უკანონო მშენებლობის ნებართვა და მიზეზი რის გამოც ვაკეს საბურთალოს პოლიციამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა. Газети ვერსიას თავაზობს მკითხველს ინტერვიუს თავრობის დეპუტატ ლევან ბერძენიშვილთან. გიდასტურებთ მარგულაშვილსა და ღარიბაშვილს შორის წინააღმდეგობა არსებობსო, თუმცა ის ამბობს, რომ ეს უთანხმობა მხოლოდ და მხოლოდ კონსტიტუციურია და ეს არ არის პიროვნული წინააღმდეგობა და საქართველოს რესპუბლიკა რა ამხურჭებს რუსეთ საქართველოს ურთიერთობათა განვითარებას.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება ეთერში 15:00-დან 20:00-ზე დაბრუნდება გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან.